Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 5 octombrie și eu sunt Oana Serafim. Și astăzi o zi blândă de toamnă, promit meteorologii pentru Chișinău, cu o maximă de 26 de grade. Despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, un interviu cu avocatul Alexandru Postică de la Asociația Promolex și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou la începutul acestei săptămâni cu bine. Președintele american Donald Trump a părăsit pentru scurt timp spitalul militar în care este tratat de COVID-19 pentru a-i saluta dintr-o mașină blindată pe oamenii adunați acolo să-i ureze însănătoșire grabnică. Puțin înainte, președintele dăduse publicității și un mesaj video în care afirma că a învățat multe despre COVID-19 de la internarea în spitalul militar Walter Reed din apropiere de Washington. Este școala vieții, am înțeles, și am învățat și este foarte interesant ce am învățat. Mulți critici au observat însă din nou că, ieșind fie și pentru scurt timp din spital, președintele a încălcat regulile de bază de izolare recomandate celor infectați cu noul coronavirus. Este o nebunie, a comentat pe Twitter doctorul James Phillips, care lucrează și el la spitalul Walter Reed. Medicii care îl tratează pe președinte au afirmat că acesta se simte mult mai bine, iar într-un alt video din spital, postat pe 3 octombrie, președintele afirma că speră ca în scurt timp să poată relua campania electorală în vederea alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. În Republica Moldova au fost înregistrate duminică alte 691 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Toate sunt cu transmitere locală. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns acum la 56.579. Numărul deceselor legate de COVID-19 este în Moldova de 1.366. În Europa continuă, în general, să crească numărul de noi cazuri de COVID-19. Franța fiind acum una din țările cele mai afectate, cu aproape 17.000 de noi cazuri confirmate în ultimele 24 de ore. Marea Britanie a înregistrat pe 3 octombrie aproape 13.000 de noi cazuri, un nou record de la constatarea pandemiei. Cam o treime din populația Marii Britanii trăiește acum din nou în condiții severe de carantină. În ultimele 24 de ore în România au fost înregistrate 1.835 de cazuri de COVID-19 la mai puțin de 14.000 de teste, ceea ce înseamnă o rată de infectare de peste 13%.
Au fost știrile de la ora 6:30, un nou buletin de știri peste 30 de minute în emisiunea Moldova la ora 7 și mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Încă o zi de toamnă frumoasă le promit astăzi meteorologii locuitorilor Chișinăului. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. La Kiev cam la fel, doar puțin mai răcoare, maxima prognozată fiind de 21 de grade. La Moscova se anunță 19 grade, iar la București va fi chiar o zi de vară cu 32 de grade. Aici la Praga se anunță ploaie și chiar mai frig decât la Moscova. Maxima anunțată aici va fi de 13 grade. În sudul continentului, la Roma, 22 de grade și ploaie, la Madrid 19, dar ceva soare, iar la Lisabona cam ca la Chișinău.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova continuă campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Au fost înscriși în cursă 6 candidați, iar despre alți 2, Comisia Electorală Centrală urmează să se pronunțe în ședința sa de mâine. Cei 6 candidați intrați în cursă, în ordinea de pe buletinul de vot, sunt Renato Usati de la Partidul Nostru, Andrei Năstase de la Platforma Demnitate și Adevăr, Tudor Deliu de la Partidul Liberal Democrat din Moldova, Igor Dodon ca independent, Violeta Ivanov de la Partidul Șor și Maia Sandu de la Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceilalți 2 candidați care așteaptă să fie înregistrați sunt Octavian Țâcu și Dorin Chirtoacă. Și de astăzi Europa Liberă începe difuzarea unui program special electoral la radio și pe internet, consacrat alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. Programul va fi difuzat la ora 13 și în reluare în cadrul emisiunii noastre Sinteza Zilei de la ora 21. Emisiunea va fi moderată de Valentina Ursu și o veți găsi mereu pe site la moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Din agenda internațională, desigur că atenția va fi îndreptată și astăzi asupra situației din Nagorno-Karabakh, unde au loc de peste o săptămână confruntări militare între forțele azere și armene și unde părțile implicate se acuză reciproc de lansarea atacurilor și de ripostele ce urmează. La Bruxelles începe o nouă sesiune a Parlamentului European, care urmează să discute domnia legii în țările comunitare, evoluțiile din Nagorno-Karabakh, relația cu Rusia și condiționările legate de domnia legii pentru bugetul viitor al Uniunii. În Cehia și Slovacia vor fi impuse de astăzi noi restricții anti-COVID-19 cu suspendarea cursurilor în învățământul secundar și restricții importante despre numărul de persoane care pot participa la diverse reuniuni în interior și exterior. La București se așteaptă de asemenea precizări legate de noile restricții ce vor fi impuse odată cu reintroducerea stării de urgență. În întreaga Europa a crescut alarmant numărul cazurilor de COVID-19 și măsuri dure au fost impuse în Franța, Marea Britanie și Spania. La Stockholm încep astăzi anunțurile câștigătorilor premiului Nobel. Secretarul de stat american Mike Pompeo își continuă turneul în Japonia, Mongolia și Coreea de Sud, turneu ce se va încheia joi 8 octombrie și Națiunile Unite dedică ziua de astăzi profesorilor.
Interviul emisiunii.
Marea problemă cu drepturile omului în stânga Nistrului este impunitatea totală a celor din administrație și lipsa unui mecanism de monitorizare a fenomenului, crede avocatul Asociației Promolex, Alexandru Postică. El afirmă că odată cu pandemia de coronavirus, situația a devenit încă și mai gravă. Avocatul i-a acordat un interviu Linei Grâu.
Securitatea persoanelor care, să-i spunem așa, încearcă să lupte cu regimul de acolo, într-adevăr, e pusă sub pericol. Deci noi am avut cazuri multiple când persoane inițial s-au refugiat la Chișinău, însă și aici erau persecutați de reprezentanții structurilor secesioniste, din care motiv dânșii au fost nevoiți în general să părăsească țara. Deci, la moment, nu putem vorbi de o securitate deplină a persoanelor care au fost supuse persecutărilor în stânga Nistrului. Deci cunoaștem foarte bine și putem cita mai multe cazuri când miliția transnistreană a putut să se deplaseze la Chișinău și să rețină anumite persoane și nestingherite să se ducă înapoi în Râbnița, Tiraspol și alte localități din regiunea transnistreană. De altfel, aș putea aici menționa și cele două hotărâri ale Curții Europene din septembrie anul trecut, așa este vorba de cazul Filin și Negruță, contra Moldovei și Federației Ruse, în care s-a constatat inclusiv violarea dreptului la securitate și siguranță de Republica Moldova, deoarece nu a asigurat securitatea persoanelor care se află, deci la acel moment, în municipiul Chișinău și o altă persoană în orașul Rezina. Deci s-a constatat că persoanele care s-au prezentat drept miliționieri au sequestrat și ulterior au transmis așa numitor organe ale procuraturii din stânga Nistrului, care într-un final i-au condamnat la ani de pușcărie și înși s-au deținut în condiții inumane și degradante. Deci eu pot să afirm cu cea mai mare responsabilitate că nu avem niciun mecanism foarte clar și bine pus la punct de asigurare securității persoanelor care se luptă cu regimul secesionist. Deoarece noi nu avem niciun control al așa numitor posturi. Da? De o parte, dânșii ne pun bariere de acces, de altă parte, poliția Republicii Moldova nu ar putea să intervină.
Deci avem, de fapt, o răpire de persoane și în situația asta, cum apreciați noastră refuzul procuraturii de a schimba identitatea lui Alexandru Javita?
Vorbind despre cazul concret la care v-ați referit dumneavoastră, deci au fost solicitate un șir de acțiuni din partea procuraturii și aici vorbim despre o altă problemă care am sesizat-o în repetate rânduri și nu doar în legătură cu domnul Javitin, și anume spectrul de soluții de protecție pentru cei care se confruntă cu regimul. Noi, într-adevăr, în cadrul urmăririi penale în care dumnealui are statutul de victime, am solicitat protecție. Evident, sunt mai multe acțiuni pe care noi le-am solicitat, nu mă voi referi acum aici, și cu părere de rău nu am văzut o atitudine proactivă din partea organului de urmărire penală. Și având în vedere că există precedente negative de acest gen, consider că organul procuraturii ar trebui să lucreze pe marginea unui set de acțiuni care să vină să protejeze victimele abuzurilor din stânga Nistrului.
Dumneavoastră ați anunțat că ați depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Care sunt capetele de acuzație pe care le-ați invocat în plângerea la CEDO și împotriva cui este adresată această plângere?
Noi, bine, rare ori comunicăm public despre depunerea unei cereri la CEDO, fiindcă cunoașteți că există mai multe etape pentru examinare. Cererea depunerea cererii nu înseamnă că această cerere va fi acceptată spre examinare, va fi câștigată într-un final, așa. Însă rezonanța cazului ne determinați să venim cu această informație. Noi am comunicat public inclusiv capitele de acuzare. În primul rând am făcut public deoarece lumea ar trebui să cunoască în ce condiții se află militare în termen. Noi avem confirmările reclamantului care a spus că nu au fost aplicate torturi, însă persoana a fost supusă unui tratament degradant prin detenția în condiții inumane și degradante. Evident, am invocat inclusiv violarea dreptului la siguranță și securitate, având în vedere că nu a existat niciun act judecătoresc care să legitimeze acea detenție pe perioadă îndelungată și aici vorbim inclusiv din decembrie 2019 până în luna iunie 2020, fiindcă toată această perioadă dumnealui a fost lipsită de libertate. Și în ultimul rând am invocat inclusiv dreptul la liberă exprimare. Ori, unul din capitolele de acuzare care a fost înaintat de către organele secesioniste a fost că dumnealui a comunicat public despre anumite secrete așa numite de stat. Și aici ne referim inclusiv la violarea dreptului la liberă exprimare a dumnealui. Cunoaștem că Convenția Europeană asigură protecția inclusiv persoanelor care vor să reclameze o abatere sau o violare a dreptului omului. Ceea ce s-a întâmplat și în cazul lui Javitin Alexandru.
A fost părerea avocatului Alexandru Postică de la Promolex într-un interviu cu Lina Grâu. Interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu Dan Alexe, de la Bruxelles.
Ce se poate înțelege atunci când Macron denunță separatismul musulman în Franța? Președinția lui a adus mai multe inovații semantice, mai mulți termeni noi în discursul politic decât în cazul predecesorilor lui. Asta și pentru că Macron, poreclit Jupiter, a venit cu o manieră olimpiană de a conduce cum nu se mai văzuse de la Mitterrand sau de la De Gaulle chiar. Înainte de toate, discursul politic al lui Macron a venit cu o serie de inovații în vocabular care nu țin cont de vechile grile și interpretări. Macron, care printre alte misiuni și-a însușit-o pe aceea de a combate islamismul radical și în general fundamentalismul religios, a renunțat la vechiul termen de comunitarism, prin care până acum era desemnată îmbucătățirea societății franceze în felurite grupuri culturale opuse și ireconciliabile. Macron a trecut deodată la termenul de separatism. Numai că separatismul lui Macron creează o mare confuzie. În general, termenul separatism e aplicat atunci când se vorbește despre o mișcare politică sau etnică ce urmărește independența teritoriului pe care trăiește. Așa se vorbește despre separatismul catalan, cel scoțian sau cel flamand. Pentru Macron însă e vorba de altceva. El a spus explicit că nu e de acord cu termenul comunitarism, pentru că în Republică putem avea mai multe comunități. Numai că acele comunități, a spus el, nu caută să se sustragă Republicii, ele aduc ceva în plus. De aceea a decis să vorbească mai degrabă despre separatism. Separatism care nu e teritorial, căci nu există regiune cu majoritate musulmană în Franța, ci rezumă dorința unora de a trăi în afara legilor Republicii. Acele legi se vor universale și fără excepție. Pe lângă excluderea religiei din viața oficială și încurajarea ateismului, cum este tradițional în Franța, asta explică și actuala campanie care are ca scop de pildă a interzice medicilor francezi să mai elibereze certificate de virginitate. Separatismul musulman pe care îl denunță Macron se manifestă în primul rând așadar prin respingerea legilor Republicii. Mulți însă refuză acest termen din pricina confuziilor inevitabile pe care le stârnește. Separatism. În condițiile unei degradări a discursului politic peste tot, nu e greu de văzut la ce deformări și interpretări poate duce în traducere, mai ales prin părțile noastre, un termen cum e separatism islamic. La urma urmei, vocabularul politic întreg a devenit mare de confuzie în Europa de Est, unde termenul liberal e sinonim cu stângist astăzi, sub influența vocabularului american, când de fapt în Europa un liberal este un politician de centru-dreapta, preocupat de piață și liber schimbism. Mai lipsea o discuție despre separatism în Franța pentru ca lumea să nu mai înțeleagă nimic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Iată un proverb românesc. Cine-i sănătos e destul de bogat. Bună dimineața!